Iya.
Jadi itu suara siapa kira-kira bro?
Awalnya gue pengen orang nembak tamu kita ini siapa.
Oke okay, gitu. Bro.
Padahal kalau beliau ini udah keluarin suara seperti itu, kalau gue sendiri nih dengan beliau batuk gue udah tahu orangnya siapa.
Ya, jadi kita sekarang lagi ada di rumah siap kerja.
Rumah siap kerja di Jalan Wijaya 1,
iya.
Nomor 26. Itu benar. Gimana sih sebenarnya idenya ini gimana sih bang?
Ya, idenya ini bukan murni ide saya sendiri, tapi ide teman-teman. Karena memang satu yang dibutuhkan sekali adalah inovasi kebijakan dan satu inisiasi program yang langsung bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran di usia muda. Jadi bro, dari 7 juta pengangguran kita ini yang lebih, sebetulnya sih usianya lebih, tapi sekarang kita ambil data BPS saja, sekitar 7 juta, 61% itu pengangguran di usia muda, antara umur antara 15 sampai 25. Nah, berarti yang mesti diselesaikan itu adalah bagaimana memastikan anak-anak muda kita, anak-anak muda generasi terdepan bangsa kita, generasi penerus ini bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Kalau mereka tidak mendapatkan peluang mendapat lapangan pekerjaan, mereka akan jadi beban. Dan kita tidak akan mungkin meningkatkan daya saing pembangunan khususnya di bidang ekonomi, dan Indonesia tidak bisa menjadi negara maju. Nah, ikhtiar ini kita tuangkan pada konsep rumah siap kerja. Nah, ini harapannya satu adalah menghubungkan antara pencari kerja anak muda kita sama pemberi lapangan kerja, dunia usaha terutama. Tapi dunia usaha ini beragam, ada dunia usaha misalnya di bidang sektor digital, ekonomi kreatif, sektor-sektor industri, UKM dan lain sebagainya. Kedua adalah membimbing karir mereka.
Okay.
Karena mereka misalnya cocoknya jadi ASN misalnya, kita bisa mengarahkan, jadi ada bimbingan karir, mengetahui potensi mereka
dan passion pastinya,
dan passion. Karena semuanya balik ke passion kita, balik kepada doing what you love and loving what you do. Itu kan intinya di situ.
Lo tanya dong, gue passionnya apa?
Passion lo apa sih maksudnya?
Pengen jadi Sandiaga Uno.
Kita malah pengen jadi selebriti dokter. Dokter Izan. Kalau di Amerika terus suka nonton Dr. Phil.
Dr. Phil. Yeah,
tapi nggak seganteng Dr. Izan.
Dr. Izan ini ganteng, sehat juga, cik. Dan yang juga perlu kita ketahui, dia juga seneng lari kayak
bang. Iya, kemarin saya hebat puasa lari sama.
Gak ini dia.
Nah, yang tadinya udah agak ketinggalan, tapi ada Dr. Izan sebelah saya malu gitu.
Kayak jangan pikir isu deh.
Oke,
ini gosip. Nah, ini pengen tahu, kalau tadi kan kita ngomongin masalah ekonomi dan lain-lain. Karena saya dari tenaga kesehatan juga, saya pengen tahu masalah lari yang tadi ya.
Oke.
Saya ngaku deh di sini, saya sebenarnya cukup malu dari Bang Sandi. Karena
kenapa tuh?
Kadang Bang Sandi masih semangat lari, gua kemarin pura-pura nelpon bro.
Dia bisa kabur.
Bukan nomor-nomor, gua tiba-tiba ada telepon masuk, gua langsung bilang, alhamdulillah ada telepon masuk, jadi menurut tinggi. Gitu, jadi
ini sering. Gua pikir lagi ngatur itu bro, ngatur
pace. Jadi pengen tahu bang, kita pengen tahu sebenarnya Bang Sandi itu suka lari itu, dan cerita sedikit tentang Bang Sandi.
Mulai kapan? Mulai larinya sih dari SD.
Wow.
Ikut lomba 17-an gitu kan, dulu ada lomba-lomba gitu ya. Makan kerupuk, nah saya selalu ikutnya lomba-lomba lari. Tapi belum betul-betul jatuh cinta kepada olahraga lari, terutama lari jarak jauh. Karena nggak lama setelah itu saya dimasukkan ke klub renang sama ayah saya. Setelah klub renang, klub karate, itu nggak ada yang lama-lama gitu. Nah setelah kelas 6 itu saya suka banget sama basket. Nah basket itu pasti ada training larinya. Lari jarak jauh, dan saya selalu suka kalau ada larinya gitu. Nah, baru sekitar SMA itu saya mulai tekunin, dan setelah kuliah baru mulai kerja itu mulai rutin. Nah, ikut kompetisi lari dunia baru di awal tahun 2000-an, jadi sekitar 20 tahun. Tapi merasakan lari itu udah jadi bagian dari keseharian, dan kalau nggak lari dalam periode yang lama tertentu itu kayak ada apa ya, withdrawal syndrome gitu.
Okay.
Something is missing.
Something is missing.
Jadi Jadi ya kayak terakhir kali kita lari kan minggu kemarin. Belum ada lari di Jakarta berlari, kapan lagi lari ini?
Kita bikin itikaf run.
Nah, itikaf run kalau tiap berlari kita lari paling kali 5 sampai 7 mungkin 10 kilo kita bisa tetap segar bugar di bulan suci Ramadan.
Tertarik itu tadi maraton di luar negeri. Itu gimana ceritanya bisa join ke situ? Terus kemudian kira-kira kalau diterapin di Indonesia bisa nggak? Indonesia bisa datangin supporter?
Saya melihat bahwa satu, bahwa dulu waktu saya mulai kegiatan lari masih sedikit sekali yang berlari sekitar 20 tahun lalu. Nah, yang membuat saya tertarik ikut lomba di luar negeri itu adalah aspek charity-nya. Karena kita untuk prestasi jauh lah, kita bukan atlet. Tapi saya melihat bahwa ada celah di mana olahraga, sports bisa digabungkan dengan kegiatan berbagi. Waktu itu saya bersama teman-teman mulai movement yaitu berlari untuk berbagi. Nah, di mana di setiap kilometernya kita kumpulkan donasi-donasi untuk berbagi kepada kaum duafa, kaum fakir, kaum miskin, maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan kita. Jadi itu memacu dan menariknya itu konsep tersebut bisa diterapkan kalau kita lari sejauh mungkin kan. Dulu di Jakarta dan di Indonesia belum banyak lomba lari maraton, dan yang banyak itu lomba lari di luar negeri. Akhirnya saya mulai ikut ke Singapura, terus lomba lari di luar negeri yang lain. Akhirnya alhamdulillah Allah bukakan jalan, saya udah ikut di 6 World Major Marathons. World Major Marathons itu udah selesai, yang paling terakhir itu di London. Jadi London, Boston, New York, Chicago, Tokyo, sama Berlin. Itu Grand Slam-nya lah.
Grand Slam-nya.
Dan di situ juga saya merasa bersyukur bisa membantu lebih dari sekitar 20.000 masyarakat yang membutuhkan bantuan kita dari kegiatan berlari untuk kita.
Terus dari situ akhirnya terbentuklah Jakarta Berlari.
Jakarta Berlari itu menjadi inisiatif teman-teman semua. Saya dulu juga waktu di DKI ingin ada satu movement bahwa kalau kampanye politik itu dibawa menjadi kegiatan olahraga kan jadi positif banget.
Betul.
Jadi jangan cuma kita sibuk berkoar-koar pilih saya, tapi memberikan contoh gaya hidup sehat. Nah, dimulailah kita lari dari kecamatan ke kecamatan, dari wali kota ke wali kota. Rupanya jadi sebuah tren dan teman-teman bergegas untuk menginisiasi Jakarta Berlari.
Kalau nggak salah, Jakarta Berlari ini sudah 3 tahun sampai depan ini Indonesia Berlari.
Ya, dimulai dari Jakarta, kita mau semua Indonesia berlari. Dan harus terus berlari.
Dan yang bikin kami kaget, kita berdua kaget, Abang udah lebih menuju 1.500 titik. Dan di 1.500 lebih titik itu, Abang masih tetap berlari. Dan masih menyempatkan berpuasa juga di sela-sela itu. Itu gimana cara manajemen kesehatan, cara mengatur pola hidup sehat yang luar biasa?
Ini saya ingin share dulu data BPS ya. Sekitar 35% penduduk Indonesia milenial. Nah, milenial ini akan menjadi penentu masa depan kita. Tahun 2020, kombinasi antara masyarakat urban dan masyarakat rural, masyarakat urban dan kelas menengah ini akan mendominasi menjadi tulang punggung roda perekonomian kita. Kita butuh generasi milenial dan tulang punggung ini yang sehat. Jadi kita harus pastikan bahwa kesehatan menjadi faktor-faktor yang kita berikan prioritas. Karena tanpa Indonesia yang sehat, tanpa generasi milenial yang sehat, produktivitas kita akan menurun atau produktivitas kita tidak akan memiliki daya saing. Sementara kita akan bersaing sama tetangga-tetangga kita, mulai dari Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, sampai ke Kamboja, Myanmar. Nah, kita harus sehat. Saya lihat, saya harus give an example. To lead is to give example. Kalau mau memimpin harus kasih contoh yang baik. Jadi saya paksain aja, kebetulan juga senang lari, kebetulan juga kalau pagi kampanye belum ada kegiatan, ya kita mulai. Setiap masuk kota kita lakukan kegiatan berlari. Dan ternyata banyak sekali peminatnya untuk ikut berlari bersama. Dan saya alhamdulillah, mereka sekarang walaupun saya sudah nggak keliling ke 1.567 titik lagi, tapi saya sampaikan api ini tidak pernah padam, semangat untuk berbuat kegiatan positif ini terus menggelora. Dan kegiatan olahraga ini, berlari, harus terus menjadi semangat keseharian kita.
Ini yang paling senang sih sebenarnya, karena banyak orang yang cuman orang bilang ngomong doang,
okay.
Punya teorinya luar biasa gitu, tapi nggak pernah action. Kalau ini benar-benar take action,
jadi
orang-orang ya lead by example dan orang-orang jadi inspirasi sebenarnya,
pasti gitu.
Nah, ngomong-ngomong masalah, kita agak sedikit ngomongin tentang kontestasi politik gitu, dan ini ada dengan
pasti yang mau ngomong politik nih.
Nah, sebenarnya hubungannya dengan hikmah bulan Ramadhan.
Oke. Okay.
Ini kita pengen tahu bang, menurut pandangan Bang Sandi sendiri gimana?
Ya, kan kalau kita lihat kontestasi demokrasi, pilpres kemarin, kita lihat dari niatnya apa sih? Kalau saya niatkan ini sebagai ibadah. Saya melihat bahwa pemilu pilpres ini bukan tentang Sandi Uno, bukan tentang Prabowo Sandi, tapi tentang apa sih yang disuarakan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia secara lantang dan jelas menginginkan perubahan khususnya di bidang ekonomi. Ya, itu saya dapatkan dari 1.500 kunjungan ke masyarakat. Mereka ingin lapangan kerja, mereka menginginkan harga-harga bahan pokok yang terjangkau, stabil, mereka hidup yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Ini saya mau kasih data lagi. Kesehatan kita ini dari survei kesehatan milenial, 9 dari 10 anak muda, 90% itu 13 jam di balik meja. Jadi enggak bergerak
13 jam
dalam sehari. Enggak bergerak. Ya, mungkin
itu di luar tidur.
Di luar tidur. Berarti kan itu tidak ada aktivitas yang bisa membakar energi mereka. Nah, saya lihat bahwa kesuksesan penanganan kesehatan masyarakat ini adalah kegiatan yang disebut sebagai pencegahan, yaitu preventif dan promotif. Nah, kemarin kita anjurkan kan salah satunya lari. Tapi kalau kita bisa 22 menit saja berolahraga setiap hari, beraktivitas yang mengeluarkan keringat dan lebih lama tentunya jadi lebih baik, ini akan membantu kesehatan dari para milenial kita. Dan anjuran WHO itu 30 menit per hari. Jadi kalau misalnya kita bisa lakukan hal yang tersebut, insya Allah kita baik. Nah, kembali lagi ke tadi niat dan ibadah yang kita niatkan sebagai kontestasi politik. Jadi apa yang hasilnya yang terjadi itu semua murni kekuasaan itu kan milik Allah.
Betul.
Jadi kita berikhtiar, kita beribadah saja, kita mencoba memberikan yang terbaik. Kekuasaan itu saya lihat dalam kontestasi pilpres itu akhirnya juga mencoba melakukan satu kontribusi kepada bangsa ini. Negeri ini sudah begitu baik kepada saya, Allah Subhanahu wa taala sudah begitu baik kepada saya punya kesempatan membangun usaha dari nol sampai alhamdulillah sekarang sudah begitu banyak rezeki yang diberikan kepada saya. Ini saatnya saya memberikan kontribusi kembali kepada Indonesia, kepada perjuangan kita. Nah, ini yang saya niatkan sebagai sebuah ibadah, hasilnya serahkan kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita plong kerjanya, jadi kerja kerasnya 1567 titik sudah. Kerja cerdasnya apa? Masalah ekonomi tadi, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Kerja tuntasnya apa? Selesaikan sampai di penghujung, sampai di benar-benar di akhir daripada kontestasi tersebut. Jangan give up, jangan putus asa, jangan patah semangat. Baru kena serbuan sosial media itu udah galau, kita harus tuntas gitu. Kita harus semangat terus, dan kita berbaik sangka kepada kepada Allah, kepada semuanya, bahwa hasilnya masih akan baik. Dan terakhir tentunya kerja ikhlas. Saya yakin kalau kita mengadopsi ini, kontestasi pilpres kemarin ya akan terjadi tiap 5 tahun, kita nggak jadi baper gitu. Kalau kita melewati proses ini, nggak jadi baper, nggak jadi terpecah belah, itu saling gontok-gontokan. Kita anggap ini sebagai bagian daripada realitas kita berbangsa bernegara. Kita gunakan kesempatan pilpres ini untuk membangun bangsa, dan kita niatkan ikhtiar ini sebagai ikhtiar yang insya Allah dibukakan pintu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. ta'ala sebagai ibadah.
Jadi gitu Ri, kita serahkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kalau hasilnya kita serahkan ke yang lain, itu kita syirik namanya ya.
Malah bisa baper juga.
Baper juga.
Sama itu, tertarik sama yang beberapa anak muda Indonesia menghabiskan 13 jam di belakang meja. Mungkin sebagai sekalian penutup, itu kira-kira pesannya buat anak-anak milenial Indonesia untuk hidup lebih sehat, untuk hidup lebih produktif, dan kemudian bisa lebih memberikan sumbangsih bagi Indonesia, itu kayak gimana?
Simple aja sebetulnya, dan ini konkret, ini nggak terlalu muluk-muluk untuk bicara konsep besar. Untuk anak-anak muda, yuk kita mulai beraktivitas olahraga, walaupun puasa, bulan suci Ramadan, ya, kita nggak boleh berhenti berolahraga. Kita juga melihat contoh kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan dia juga berolahraga. Ada tiga olahraga yang dia tekuni, memanah, berkuda dan berenang. Nah, saya juga selalu mencoba walaupun saya nggak punya kuda. Ada kuda dimiliki perusahaan tapi ada di Jawa Tengah. Kudanya saya ganti sama sepeda. Jadi kuda besi, memanahnya diganti sama nembak itu trimon sama free throws. Tapi sekarang saya mulai juga sih coba-coba manah walaupun susah, dan berenangnya ya kita kerjakan sebagai berenang. Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan cepat dan juga mencontohkan bagaimana lari-lari kecil. Yeah. Itu jadi kalau lagi ngabuburit kita bisa juga sambil berolahraga lari. Dan anak-anak muda, yuk sekarang zamannya gadget, zamannya smartphone, zaman digital economy, kita akhirnya terpaksa jadi 13 jam di belakang meja. Mari kita mulai satu kebiasaan untuk berolahraga sehingga kegiatan promotif preventif ini bisa berjalan. Dan kalau anak mudanya mencontohkan seperti itu, saya senang juga sekarang kegiatan lari sudah membutuhkan pesertanya, sepeda juga, renang juga. Yang waktu saya waktu diberi kesempatan menjadi ketua umum persatuan renang seluruh Indonesia, PRSI, jarang anak-anak muda profesional yang renang, sekarang sudah mulai banyak renang, malah triathlon. Jadi ini satu karunia dan saya terima kasih sudah diberikan kesempatan, saya bersyukur untuk terus bisa berbagi. Jadi sukses untuk Ali sama Chief Dr. Rizal. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa memotivasi, menginspirasi anak-anak muda khusus.
Terima kasih banyak waktunya Bang Sandi.
Thank you.
Sorry banget kita segitu dulu teman-teman. So,
saya sampai lama lama sebenarnya.
Kita cuman, next time ngobrol lagi sama
Bang Sandi. Ini kan dari titik satu lanjut terus titiknya.
Yes. Yeah. Mungkin kita ketemu lagi di podcast selanjutnya.
Ya.
Yeah. Teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Tapir.
Ini kan gimana?
Ini masih saudaranya.
Sama-sama.
Nah, itu.
Oh, udah. Bintar nanti ada.
Oh, iya? Enggak.
Malu, enggak?
Iya,
ya,
yang di
Facebook
kan? Untuk ibu-ibu Mama Anuria tetap semangat dan semoga di bulan suci Ramadan kita bisa di 10 hari kedua ini mendapatkan maghfirah Allah SWT. Semangat semuanya, takbir bersolun darah tadi, sukses untuk kita sendiri.
Sudah mas.
Mama berbeda kan,
Mama? Harus berbeda. Mama kau di Riau. Iya.
Sintes.
Oke. Sama Mas Nanti gak pernah loh. Betul, takut diomelin.
Ali ikut?
Ali, Sinanda.
Ali udah bantu kita
luar biasa. Luar biasa, saya lihat ini ya. Ayo
dong,
ya
dong.